слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша частина нашої розмови у цій годині неймовірно цікава, і я впевнена, що ця тема буде близька величезній кількості всіх вас, наші слухачі і слухачки. Будемо говорити про явище волонтерства, про те, як воно виникло в Україні, і про те, як воно розвивалося. А також про те, на що схоже волонтерство станом на 2020 рік. Нагодою для нашої розмови стала подія, яка відбудеться 2 грудня о 18:30, і вона, звичайно, має таку обмежену можливість для участі. Якщо вам цікаво, то зайдіть на інформаційно-виставковий центр музею Майдану і пошукайте більше інформації про цю подію. А ми ж вам пропонуємо, не чекаючи 2 грудня, можливість у радіоформаті трохи доторкнутися до тих тез, які там звучатимуть. До розмови у громадській хвилі я запросила 2 учасниць цієї дискусії про волонтерство в Україні. Це Юлія Пішта, волонтерка, працівниця Національного музею Революції Гідності, та Діана Макарова, засновниця благодійного фонду «Фонд Діани Макарової». І на початку нашої розмови і Юлію, і Діану я попросила розповісти, як вони стали волонтерками. І першою ми почуємо історію Юлії Пішти.
Мене звати Пішта Юля. Взагалі в Фейсбуці мене всі знають як Смірнова. Почала волонтерство в дитячих будинках ще в 2001 році. Я разом з Червоним Хрестом займалася дітьми вулиці. Було таке колись поняття, потім його вже відмінили, якби дітей вулиці не стало. До 2013 року для мене волонтерство було, це, скажімо так, наші друзі, знайомі, родичі, які скидалися там якимись грошима. Ми щось закупляли там, наприклад, потреба якась була там в їжі, чи в крупах, чи в одязі дітям, і везли. Як такого поняття широкого волонтерства у нас не було. Ну, це такі були міні-компанії. Потім я приєдналася до волонтерської групи «Дєтдом» і вже з дівчатами разом їздила по дитячим будинкам. Для мене найбільшим відкриттям таким стало те, що під час Майдану, коли була спроба першого розгону, 10 грудня чи 11 грудня, завжди в датах путаюсь, я написала в Фейсбуці просто пост: друзі, ми тут, треба укріпити барикаду, треба там зібрати на теплі речі, хто хоче, давайте допоможемо. І на той момент ми за 2 години, мабуть, зібрали близько 15 тисяч гривень, що для мене було шоком, бо я ж повторюю, до того часу це було зібрання там, ну, 500 гривень, це чисто як свої скидалися, хто працював там, хто міг допомогти. І от з тих часів в мене почалося таке, скажімо так, масштабне волонтерство, яке переросло не тільки допомогу дитячим будинкам, допомога на Майдані, а вже потім допомога на Схід. Армії я допомагала впритик до 18-го року, поки мій брат, який пішов добровольцем з самого початку, і до 18-го року він потім вже був перший танковий, він звільнився, і якби така, ну, скажімо так, я почала допомагати тільки дитячим будинкам по сьогоднішній день. Ну, і онкохворим, і також на Схід родинам. Це якщо так коротко.
Так, Юлія, щоб вашу історію ще краще зрозуміти, все ж таки, ось це найперше моє запитання, що вас свого часу взагалі спонукало звернути увагу на таку громадянську активність? Ще коли ви не взаємодіяли ні з Майданом, ні з допомогою фронту, чому ви свого часу, наприклад, почали опікуватися допомогою дітям?
Ви знаєте, це, мабуть, я приїхала в Київ у 2000 році. До того я жила в невеличкому селі. Це зараз тимчасова прикордонна зона Каланчак біля окупованого Криму. І от моя мама завжди допомагала сусідським дітям. Біля нас там жили діти, 10 дітей було в їх родині. Батько і мати постійно пиячили. І ці діти ходили голодні. А в нашій сім'ї, ну це були 90-ті, і в нашій сім'ї ще, окрім мене, є брат і сестра. І мене це так, знаєте, дуже, мабуть, це була ревність. Це я зараз розумію, коли мама варила з самого ранку, варила цим дітям їсти, гукала їх, от щоб ці 10 дітей приходили до нас у двір зі своїми тарілками і їли. І ось оце от мені дало поштовх до того, що в 17 років, коли я приїхала в Київ, я зрозуміла, що я маю допомагати таким дітям, як от допомагала мама. І мені дуже хотілося, але насправді я не знала, з чого почати. І було поштовх те, що Випадково я на Золотих Воротах, чи я не пам'ятаю вже, де побачила волонтерів Червоного Хреста. І я просто до них підійшла і кажу, я дуже хочу допомагати дітям, підскажіть, як це робити. Ну, в мене був такий поштовх.
І тепер цікаво почути історію Діани Макарової, засновниці благодійного фонду «Фонд Діани Макарової». Діано, як ви почали працювати в царині волонтерства? З чого це почалося?
Ви знаєте, я волонтером до Майдану не була. Я навіть якось скептично ставилась до самого поняття волонтерства. Ну, мабуть, як і більшість людей. Я була більше донатором. От саме допомога там кошенятам, дітлахам, старим людям, хворим людям. Власне, я донатором і лишилась, бо ну, всі члени нашого фонду, вони є і донаторами нашого фонду, бо це неможливо, коли інші люди скидаються грошима, ми все одно виділяємо і свої гроші. А от на Майдані, так, на Майдані я вже активно поринула в те, що я навіть не знала, як називається. Ми ж не були спочатку волонтерами, ми просто збирали гроші. Потім ми такі, о, а ми волонтери. О, Боже, ми, оце відбулося. Да? Аналізувати було ніколи. Ми, мабуть, так і не проаналізували те, що ми раптово почали збирати гроші для допомоги. Я почала збирати гроші для допомоги після смерті Нігояна. Я зрозуміла, що ну, вже не можна далі бути отакою просто масовкою Майдану. Вже треба щось конкретно робити. Дуже хотілося захистити хлопців. Ну, а потім так і пішли слідком за хлопцями на фронт. Ми не аналізували, нам ніколи було аналізувати. Ми зараз вважаємо себе, знаєте, ким? Добровільними інтендантами армії. Отак. Мабуть, навіть не волонтерами. Людей, донаторів, які вливають свої фінанси в нашу допомогу фронту, ми вважаємо людьми, які сповідують добровільний військовий податок. Тобто, крім того податку, який ми ще виплачуємо, з податків, той процент, ми ще накладаємо на себе разом з цими людьми добровільний військовий податок. Тобто, ми чудово розуміємо, що ну, хто не хоче годувати чужу армію, мусить годувати свою. Годувати тут прошу в лапках. Бо що-що, а годувати армію вже давно не потрібно. Тобто потрібна допомога зовсім іншого кшталту.
Ось, до речі, цікаво, що Юля і Діана, ви говорите про таку цікаву річ, яку коротко можна сформулювати так. От волонтерство було, а поняття слова такого не було до певного моменту. І мені здається, що дійсно...
Можна воно було це поняття, але воно було якоїсь, знаєте... якось так зафарбовано. От є диваки, які там ходять,
так,
годують,
так, саме диваки, да.
Годують бездомних, прилаштовують кішечок, допомагають якимсь діткам. Ну, от
так, це диваки, була така радше поведінка, та дивна, дуже гарне визначення диваки. Да, і диваки, таких людей да. було зовсім і зовсім небагато. І мені здається, ну от як журналісти, зараз озираючись назад, що саме в 13-14 році, особливо в 14-му, коли почалася війна в Україні, якось більше сформувалося і усвідомлення того, що таке волонтерство, і людей, які до нього долучилися, стало більше. Чи у вашій історії, у вашому сприйнятті цього явища, ось ця дата подібна до тієї, яку я щойно назвала?
Так, ну, вибух. Вибух відбувся у 13-14 році саме на Майдані. Саме тоді суспільство зрозуміло, що ми мусимо допомогти оцьому серцю країни, яке стоїть на Майдані, потім ми мусимо допомогти отому сходу країни, який захлинається вже в крові. Суспільство прокинулось вибухом. Дійсно.
Юлія, що ви скажете?
Мені здається, знаєте, наприклад, багато, от так як я приймала участь в акціях там ще з помаранчевої революції, багато людей хотіло допомагати. Наприклад, там на якусь акцію вони нам приносили постійно якісь бутерброди, хоча ми не просили, там акція там 2 години, для прикладу, триває. Найбільшим такою проявом гуманності, от саме було під час податкового майдану, я пам'ятаю, що підприємці віддавали старі речі, бо почули, що я допомагаю дитячим будинкам. І в мене тоді не було ну, таке поняття, як склад у волонтерів, це взагалі щось було незрозуміло. І мені це все привозили додому, уявіть, у мене зйомна квартира 30 квадратів. І якось от підприємці вирішили вигрузити цілий бус цих речей.
І всі 30 квадратів заповнити речима, я так розумію.
Так, да. І от до чого я вела, що ця гуманність, вона була, але дійсно самий вибух отакий от був. Я не знаю чому, думаю, що просто можливо боязь втратити країну. Ну, я не можу пояснити цей феномен, але дійсно от коли почалися перші розстріли, ну, тобто, коли вбили Нігаяна, Вербицького, і саме найбільше це коли окупували Крим, тільки-тільки почали. А мене ж мама і родина вся живе в Каланчаку, це ж тимчасово окупована територія, ну, біля Криму там, прикордонна зона. І в нас заїхали перші військові. Це був кінець березня, початок квітня. І мама така дзвонить мені, каже: Юля, у них немає навіть біноклів, ти уявляєш? Взагалі, наша армія гола боса. І от вона в селі просто сказала сусідці, сусідка сказала ще сусідці. Коротше, вони зібрали гроші, вони забрали закатки, все, вони привезли цілий Жигулі там їсти з, ну, нашим військовим, що ті були в шоці. Оце, мабуть,
тобто, Юлю, я хочу сказати, вибачте, що я перебиваю, да, але все-таки часу небагато. Я хочу сказати, що, мабуть, країна відчула, що це її країна.
Мабуть, так, так.
Не якогось дяді, да, наразі дяді Януковича, який сидить на троні, а наша, ваша, моя, вашої мами, кожного, хто, для кого раптом кордони нашої країни стали кордонами свого огороду.
Так, так.
Та й раптом це все набуло такого дуже особистого виміру. Я, от, до речі, нашим слухачам нагадаю, що ми говоримо про волонтерство як феномен і розвиток цього явища в Україні. І нагадаю, що з нами на зв'язку на поважній соціальній дистанції онлайн Юлія Пішта, волонтерка і працівниця Національного музею Революції Гідності, і Діана Макарова, засновниця благодійного фонду «Фонд Діани Макарової». І от щойно від Діани ми почули такі дуже важливі слова про те, що в 2014 році під час Євромайдану і після того, як в Україні почалася війна, стався вибух волонтерства. Чи сьогодні, станом на 2020 рік, ви, Діано, і ви, Юлія, відчуваєте, що цей вибух такий самосильний?
Наразі ні. Люди трішечки заспокоїлись. І ми зрозуміли, ми, оце, ну, активна така верхівка волонтерства, бо у нас країна волонтерів, власне. У нас країна волонтерів, волонтер кожен, хто там, бабуся якась плете шкарпетки, вона теж волонтер, да? Якийсь бізнесмен купує коптер, він теж волонтер. Ну, але ми вже оця верхівка, яка, як українською, розподіляє. Але зараз народ трішки заспокоївся, і ми зрозуміли, здається, що дає вибух волонтерства. Вибух волонтерства дає як розуміння того, що це моє і моє в мене хочуть забрати, як розуміння знедолених, яким треба допомогти, приклад, голобоса армія, так і страх. От, на жаль, оцей прозаїчний страх, він і дає вибух волонтерства. Зараз страх загублений, страх втрати країни. Ми вже віримо в те, що ми втримаємо наші кордони. Але з'являється, і тому зараз волонтерство, принаймні фронтове, воно не має нових притоків. Але ми маємо новий страх. Зараз у волонтерства нові виклики. Новий страх – це ковід, ми всі чудово знаємо. І піднімаються волонтери, які вийшли на небезпечне вістря боротьби з ковідом. Це люди, які збирають гроші на, в першу чергу, на кисневі концентратори. І громадяни повернулись до цих людей і зараз посилено допомагають цим людям. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що суспільство саме визначає ризики. Суспільство саме визначає там, де найстрашніше. Там, де найстрашніше, ми мусимо кинутись суспільством і якось намагатись заткнути цю дірку. І це правильно, я вважаю.
Це говорить Діана Макарова. А що може сказати Юлія Пішта?
Ви знаєте, тут я з Діаною щодо армії не можу не погодитися. Ну, якби я ж уже говорила, що з 2018-го я вже не допомагаю харчами. Якщо це там плетіння сітки, то хіба що там внески типу матерії для дівчат, які плетуть. Щодо взагалі дитячих будинків. Я не можу сказати, що це стало менше. На сьогоднішній день ми опікуємося трьома дитячими будинками. Це приблизно 150 дітей, ну, якщо загалом брати. Ми завжди всі покриваємо потреби. Якщо директор дзвонить там і каже, от, наприклад, в дитячому будинку малютки, там майже 80 дітей і всі хворі, тому що там ВІЛ-інфіковані, да, синдром Дауна, ДЦП. Якщо я пишу збір, я його закриваю повністю. Всі ліки, там, ми всі списки, все закриваємо. Але відчутно стало, що менше, тому що, наприклад, раніше люди відомі, невідомі, там, знайомі через знайомих допомагали. Зараз це вже така, знаєте, сформувалося таке от коло під час Майдану, під час оце активних подій на Сході, які вже, наприклад, пишу пост, вони його закривають там допомогою. Тобто вже, мабуть, є така от... не знаю, ядро волонтерів, які допомагають волонтерам, які допомагають тим волонтерам. Ну, так, не скажу, що менше допомагає дитячим будинкам, але суттєво от, ну, зменшилась трошки допомога, да.
А от мене ще хвилює таке питання. Я, мені чомусь здається, можливо, я скажу страшенну єресь, можливо, я скажу щось жахливе, але мені ще здається, що в той пік волонтерства 14-15 було дуже модно ще допомагати. І зараз оця хвиля модно трошки схлинула. Вам не здається так? Можливо, модно не таке слово, можливо, щось інше.
Ну, в будь-якому разі це було одним із трендів. Я тут з Діаною Макаровою теж як медійниця можу погодитися, навіть якщо подивитися, як багато публікацій з'являлися про волонтерів. Це була дуже і дуже важлива така одна з найпотужніших тем і в медіасередовищі теж. Юлія, що ви скажете?
Я повністю погоджуюся, що це тоді було, знаєте, на пікі такому, тому що люди, які ніколи не волонтерили, ніколи не знали, вони кидалися, допомагали, потім швидко вигорали. От дуже багато таких людей, які активно допомагали, вони за рік-два вигоріли і все. Хоча я попереджувала, що не женіть коней, ми завжди, ну, аналізуйте. Тому що люди, знаєте, людський фактор, коли люди ображають, коли люди пишуть гадості, погрожують і так далі, ну, тут вже нікуди не дінеться. Я, в принципі, за десятки років до цього звикла, тому для мене це не було популярним. Для мене це було просто допомагати людям. А тут із Діаною погоджуюся, мода пройшла, але ця мода, до речі, дала результат, тому що нас побільшало в плані тому, що є костяк оцей. До того було дуже мало.
І продовжуючи розмову про розвиток волонтерства, звичайно, не можу не запитати, чи станом на 2020 рік, озираючись на всі пройдені роки волонтерства, і вас особисто як волонтерок, і тих організацій, які ви знаєте, чи можна сказати, що з волонтерами якось співпрацюють з боку держави?
Бачите, як ми розсміялися.
Так, такі цікаві сміхи. Хто буде перша, хто його розшифрує? Можливо, ви, Діано, будь ласка.
Держава завжди намагалась налагодити контакти з волонтерами. Як держава в особі попереднього кабінету, так і держава нинішнього кабінету. Тобто найперше, що робили і той, і інший кабінет, вони збрали волонтерів там в адміністрації президента, зараз в офісі президента, і намагались якось налагодити стосунки. Чому? Бо ми на той час вже були не стільки волонтерами, скільки кризовими менеджерами ситуації, яку кожен з нас взявся опікувати. От, наприклад, Юля, вона може розказати про дитячі будинки, мабуть, стільки такого, чого ми всі не знаємо. Тобто вона володіє ситуацією. Я можу стільки розказати на фронт, про фронт, я бачу його зсередини. І нас збирали, хотіли уже нашого досвіду, нашої можливості швидко розрулювати якісь тривожні ситуації. Але жодного разу волонтери, всі, більшість навіть, не пішли на контакт з владою. І от чому? Нам би, може, це було і вигідно, і краще, і добре, але кожного разу влада пропонувала те, до чого вона звикла, жорстку вертикаль. А волонтери, вони за природою своєю, вони не можуть працювати в вертикаль. Волонтери – це робітники горизонтальних зв'язків. Тобто ми можемо вирішити будь-яку проблему, смикнувши буквально десяток, другий, 15-20 колег. І ми разом якось вирішуємо цю проблему. Це горизонтальні зв'язки. Комусь бути підлеглими, звітуватись під якимось начальником ми не можемо і не будемо. Бо ми підлеглі тільки людям, які вирішують донаторські справи. Тобто нашим головним фінансистам. От, доки держава не зрозуміє, як працювати з волонтерами, доки волонтери і не зможуть співпрацювати з державою. На жаль.
Ну і тепер у нас є шанс почути, чому засміялася Юлія Піште.
Знаєте, у волонтерів дитячого будинку є завжди співпраця з соціальними працівниками. Наприклад, де дитячі будинки, чи де там та живе родина, яка потребує допомоги. Всі ці нюанси соціальні працівники знають. Деякі соціальні працівники навіть дзвонять нам і просять допомогти. Тобто соціальні працівники в державних органах дзвонять звичайним волонтерам, таким як я. В мене нема волонтерської організації взагалі. І коли ми пару разів намагалися вияснити питання ліків, є державний, я не буду так довго розписувати, є державний список ліків, яким взагалі нема що лікувати. І є ліки, які дійсно треба дітям. І коли ми через соціальні служби, через Міністерство соціальної політики намагалися поліпшити умови видачі ліків для дитячих будинків, ви знаєте, це щось нереальне. Мені здається, реальніше, мабуть, я не знаю, в космос полетіти мені, чим добитися щось реальніше від того, щоб виділили нормальне лікування, ліки для дитячих будинків. Це співпраця з державними органами.
І це отут можна я довклинюсь? І отут відповідь на ще один закид. Якщо ви волонтери, якщо ви кризові менеджери, якщо ви вмієте вирішувати проблеми швидко, миттєво, то чому ви не йдете в систему і не змінюєте її? А от тому і не йдемо, бо система настільки негнучка, що якісь групи волонтерів не можуть її пробити. Не можуть. Це треба робити, знаєте як, і знизу, і згори. Треба, щоб і народ хотів змінювати систему. Щоб оці дітлахи в дитбудинках мали ліки. Щоб армія мала коптери, мала все те, що вона мусить мати. І згори. Тобто нічого не зроблять найталановитіші волонтери, якщо цього не буде хотіти народ, і якщо цього не буде хотіти влада. І народ, і влада мусять змінити систему. Знаєте, про що мріє найправильніший волонтер? Про те, щоб забути про своє волонтерство і не затикати дірки собою, тими людьми, яких підтягує волонтер. Тобто ми мріємо про працюючу систему.
Ну і тоді, щоб закінчити нашу розмову, Юлія, вибачте, що вас перебуваю, така гарна фраза від Діани про те, що волонтери мріють про те, що можна буде не закривати дірки. Але що ж тоді робитимуть волонтери, так, якщо не працюватимуть у цій царині? І от про це моє фінальне у нашій цій розмові до вас запитання. Якби не було більше ніколи потреби волонтерити в тих царинах, в яких ви волонтерите, чи ви б змогли обійтися без волонтерства? Давайте ви, Діано, будь ласка.
Ні, ми вже не зможемо. Ми або знову повернемось до тих донацій, тобто, куди ми дінемось? Ми будемо допомагати, хтось живе бідніше, ми будемо допомагати тим біднішим дітям. Хтось підкидує під паркан кошенят, ми будемо прилаштовувати кошенят. Хтось буде опікуватись старенькою, в якої немає дітей, немає онуків. Тобто біди людські, вони завжди лишаться. І ті волонтери, хто прийшов не заради піару, не заради наживи на грошах, вони збережуть в своїх душах оце своє намагання допомогти ближньому своєму, допомогти слабшому, допомогти тому, кому ти можеш допомогти. Вони збережуть, бо нікуди це не дінеться з їхніх душ, бо воно і було в їхніх душах. Але просто треба, щоб оця допомога була якоюсь більш точковою, менш повальною, менш глобальною.
А ви, Юлія?
Ви знаєте, погоджуюсь з Діаною, що, на жаль, світ нас не ідеальний, завжди так було і буде, і будуть люди, які будуть допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. Ну, щодо самих взагалі волонтерства як такого, ви знаєте, я завжди працюю. Всі роки от закінчила навчання, почала працювати. В принципі, я ж казала, до Майдану це була з роботи, виділялися гроші на допомогу дітям. І зараз я працюю. Но мені, наприклад, інколи здається, що, знаєте, це все як в прірву, скільки б ти не робив, хоча вже роками, це все як в прірву якусь іде. Я не очікую, для прикладу, подяки ніколи не очікувала. Про мене, і, скажімо так, і мало хто знає там, да, серед волонтерів. Але от реально, скільки б не допомагав, все одно треба. Тому тут не волонтерити, тут уже, мабуть, і не вийде ніколи. Хоча додам, що я працюю на основній роботі і завжди працювала.
А можна ще, останнє сказати?
Діана, давайте.
Ми заговорили про тренд, про моду. Знаєте, це як замкнене коло, як що було раніше, курка чи яйце, чи волонтери вийшли в тренд, чи журналісти зробили волонтерів трендом. Мені здається, зараз цікавість журналістів до волонтерства теж трохи стихла. Можливо, треба якось нам працювати разом? Можливо, журналісти повинні допомагати волонтерам в їхній роботі? Хоча я знаю, що більшість журналістів і є волонтерами. Можливо, нам треба частіше робити отакі розмови, отак докапуватись до суті волонтерства. Можливо, тоді люди, які почують такі розмови, зацікавляться допомогою тому, кому зараз погано.
Юлія Пішта, волонтерка, працівниця Національного музею Революції Гідності, Діана Макарова, засновниця благодійного фонду «Фонд Діани Макарової», були гостями цієї частини програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».